Bueno, boa noite, estamos a día 14 e volvemos traer os nosos micrófonos a Roberto Somoza, saxofonista, arranxista tamén, co-director, xunto con Pedro Lamas, o noso outro invitado, tamén, neste caso, na Orquestra de Jazz de Galicia, saxofonista soprano, porque imos seguir falando de FAME, este proxecto da Orquestra de Jazz de Galicia, proxecto aínda pouco posto nos escenarios, e xa vos adianto que non se nos esqueza que o día 18, daqui a 4 días, imos ter ocasión de vela, como hai que vela, que é sobre un escenario. E máis ele sempre, bueno, sempre hai un invitado, o mellor o baixista non é xa exactamente o que está aquí, sempre se permiten estas cousas. Ata agora dúas presentacións, axiña ben esta terceira. Boa noite, invitados, boa noite Roberto, boa noite Pedro.
Moi boa noite.
Bueno, pois esta vai ser a emisión 721 de Tempo de Jazz. Bueno, fixemos unha presentación deso de falar moito eu. Grazas por estardes aquí. Eu sei que é un esforzo e, bueno, polas razóns que fora, pois non fomos quen de traervos a este programa cando presentarades en Imaginasons, hai agora algo menos dun ano, pouco menos dun ano, en Vigo este traballo, que volveu aos escenarios en decembro con motivo do concerto de Nadal da Universidade de Vigo. E agora na inminencia, onde está a presentación do 18? Vamos facer xa...
Pois no Museo do Gaiás, da Cidade da Cultura, este sábado ás 9 da noite, con entrada de balde, previa retirada de invitación. Sí, pois a ser o terceiro concerto en vivo da orquestra.
Da orquestra. E alguna novidade, algún atractivo especial? Ou ides debullar este...
Sí, sempre hai novidades porque sempre temos a fortuna de contar con moitísimos músicos que están dispostos a participar neste proxecto e neste caso pois moitos dos amigos que nos van a acompañar pois é a primeira vez que van a formar parte do proxecto.
Que se revisten de orquestra. Sí.
Co cual estamos renovando a orquestra en ilusión permanentemente.
Bueno, moi ben, eso está moi ben. Oye, unha cousa antes de entrar na música, porque tamén, é dicir, imos por vieiros extra musicais ou meta musicais e tal. Unha cousa que non quero que se me quede atrás, non? Parecevos que glosemos, porque creo que se merece unhas palabras e un aplauso. Eu creo que o traballo de Pablo Barreiro é magnífico. Bueno, a presentación física, é dicir, o producto, porque, claro, agora, nestes tempos que todo este tema dos dereitos de autor, das descargas e tal, dices, bueno, pues, ao final que estás pagando polo contido ou polo soporte. Bueno, desde logo aquí o soporte paga a pena. Últimamente a xente volve a cuidar os soportes. Vimos de presentar algúns discos, por exemplo, de Alberto Vilas, o pianista redondelán e tal, que sempre ten unhas caixas cuidadísimas, feitas artesanalmente e tal. Bueno, é unha cousa que se agradece, non? É dicir, xa sei que é barato meter un sobre de plástico ali cunha fotocopia en cor, pero bueno, isto está moi ben. A min hai que me dixo, bueno, tal, é un Cristo porque no coche, non sei que, tal e cual. Pero a min personalmente gústame. É dicir, eu dicía outro, unha pedra preciosa, sabe de lo chiste, non? Unha pedra preciosa, di, pero Manolo, si é un ladrillo, di, bueno, a min gústame. Bueno, pues, a min gústame. Hai un texto de Pablo Barreiro que eu creo que é emocionante.
Sí. ¿Mm?
Ele explica a súa relación ca música, co son, un tipo tan especial, eu digo, no sentido, e un tío que está na historia da...
Sí, sí, é parte da historia.
Porque además non somos conscientes mesmo xa poñéndonos así un pouco eruditos, non? A xente, claro, ti, por exemplo, ves do mundo da música tradicional. Falase pouco da importancia, por exemplo, que a radio tivo para fixar o patrón do cuarteto de gaiteiros. É dicir, o fenómeno, por exemplo, dos gaiteiros de Soutelo, no seu momento, non sería concebible... Non sería concebible sin a radio, por exemplo, sin a difusión que a radio tivo en Galicia nos anos 20, non? Que é unha cosa que...
No, e a paisaxe sonora de Galicia, de todos estes anos, de moitísimos grupos que non tiveron ningún tipo de apoio, pois son visibles gracias ao traballo de Pablo Barreiro. Pablo Barreiro, sin dúbida, creo que moitísima xente estará eternamente agradecido porque é unha persona que sempre estivo ao lado e impulsando tantísimos e tantísimos proxectos que se fan en Galicia.
Bueno, hai que decir tamén unha cousa. Estamos retransmitindo desde o Instituto de Formación Profesional de Imaxe e Son de Someso, na Coruña, porque os nosos convidados non se lle facía doado a chegarse ao estudio de Radio Redondela nin de Radio Tui. Hai tamén que agradecer a dirección do centro, estamos usando o seu estudio de radio, e isto, pois, ven a conto isto do traballo de Pablo Barreiro, que é sempre exquisito, pero que aquí, a min, vamos... A min gustame moito, non sei se estuvestes na mestura vos con el,
sí,
supoño
sí,
que
sí. Sí,
que
estuvemos, pero bueno, a verdade é que estuvemos ali, bueno, mirando como traballa, porque é un home que ten moi claro na cabeza e dá gusto verlo traballar. E...
Ademais, con Pablo Barreiro corre unha cousa, non? Eu sei no por experiencia de algún proceso de producción de algún disco de jazz que eu tamén tive unha ocasión de velo gravar e velo incluso un momento no traballo de mestura e tal. En xeral, el, digamos, como que cociña logo pouco.
Sí. El sempre di que a música ten que estar nos músicos, non nel. El é simplemente un mero registrador do que ocorre, como ten que ser.
E velo traballar no auditorio, vos lo digo para os que non o vichedes e tampouco agora podedes vernos, porque isto non é radio e televisión, é impresionante, porque un sempre cree que un enxeñeiro de son está pendente. Bueno, no, el coloca os micros, coloca as cousas, vaise, e non ten referencia visual do que está,
no,
do que está
claro.
Correndo, porque el traballa, é dicir, que a mí é unha cousa que me parece asombrosa, conecta aquelas mangueiras todas desde a furgoneta no exterior do propio tal,
sí, sí.
E cando logo ves o resultado é todo un espectáculo.
É un espectáculo velo traballar, porque él aparece solo ca súa unidade móvil e fai todo, monta, desmonta, grava, mezcla, é unha barbaridade. Pero falando un pouco do fío do que ibas comentando da labor da radio, a min pareceme que gracias á radio, polo menos aquí en Galicia, en outros sitios era o mismo, imagino, pero podemos ter o que temos musicalmente, tanto a nivel de grabacións como outro tipo de registros. Eu sempre digo que afortunadamente está a radio para arranxar o que destrue a televisión.
Bueno, a televisión non necesariamente ten por que destruir, pero bueno, si a verdade é que a veces é tan trivial,
sí.
A veces é tan trivial que é atacante, non? E logo ese fenómeno televisivo que parece que toda a música na televisión ten que ser necesariamente en playback, que é unha cosa que me parece asombrosa.
É incomprensible, é algo que non
entendo. Eu podo
entender
que nun programa de variedades que traes a 14 artistas, pois a mellor a única maneira de facelo áxil e viable e de enfialo pode ser esa, pero
no,
supoño que habería
no.
Outras fórmulas.
Eu penso que vagancia, directamente. Vagancia é moi cómodo chegar, poñer un disco e poñer aí un paisano, unha paisana mover a boca e a saltar, pero...
Que logo moitas veces ves directos e a diferenza é tan abismal
sí, que non
o que che venderon no hiperproducido. Pero a mí faime gracia, non? Vamos a acabar sempre dándolle caña aos de sempre, non? No, llevo 3 meses encerrada en el estudio... tal e cual. Vos
mal
grabastes...
Mal asunto.
Gordia, pero necesitas 3 meses de... E claro, vos grabastes isto en 2 días. E estamos falando da orde dos 30 músicos, non?
Sí, no, preto incluso de 50 músicos entre convidados.
Sí, entre os que iban e salían.
No, foi incluso, podemos dicir, que estivemos un pouco... No límite.
Sí. Un pouco xustos.
Nos, nese sentido, reivindicamos como músicos que somos... Pues a música feita como se ten que facer, que en directo non comprendemos isto das producións que levan, como diste, 2-3 meses, malo eso, se tes que depender, como digo, se dependes da producción dos técnicos para facer a túa música, bueno, tes un pequeno problema.
Tes un pequeno problema. Este problema non oides ter o día 18, seguro que non, coa orquestra de jazz de Galicia, que paga a pena. Eu estaba nesa grabación que foi o vivo e certamente asegurovos que o disco da conta é un retrato cabal e vaya entón a nosa homenaxe, a miña como afeccionado, como alguén que fai radio e a vosa como músicos, o traballo de Pablo Barreiro, que merece un aplauso sempre, pero que mesmo aquí achega un texto que eu creo que é revelador e é interesante e é, bueno... Non sei por que hai que terlle medo a esta palabra. E é fermoso, é bonito. O texto del é bonito e emotivo. Bueno, continuamos debullando entón esta espiga chea de grans que este fame. E chegamos ao tema quinto, porque fomos quen de poñer 4 outro día, non? O cantar dos arrieiros da Lamosa. Veña, o comentario musicolóxico, deixo volo a vos.
Bueno, non sei o mellor se contar demasiadas...
Bueno, só decir unha cosa, que está no cancionero de Valegai, non? Pero está tamén no de Casto San Pedro, que era de Redondela, ou que tuvo unha vinculación con Redondela, e, bueno, eso, neste programa hai que dicilo.
Ah, bueno, pues...
A partir de aí...
O que queiras.
O que queiras.
Pois, pues, dito eso, pois, pues, efectivamente, este está no arquivo de Casto San Pedro. E o que quixemos foi aproveitar que tiñamos unha convidada especial, que foi Carmen París, que, de algún modo, a súa presencia e a de Kepa Junquera, pois, pues, está justificada pola súa labor, a prol da súa propia cultura tradicional e a maneira na que eles pretenden espallala polo mundo. Entón, nos, como este disco tiña unha intención de facer visible, non só para Galicia, senón tamén para toda aquela xente de fora de Galicia, máis próxima a música tradicional, pois que tivésemos a fortuna de que xente que ten un recoñecemento público moi amplio, pois puidese tamén estar ao noso lado, invitados como artistas colaboradores. E, pois, neste caso, ponlle a voz Carmen París, que ten unha tesitura increíble, e como anécdota, este tema seguramente para o seu rexistro de voz ya caía un poquinho máis grave do que ela está acostumada, e nos dixo que para ela era moi interesante o color que lle prestaba, non, na súa voz. Podedes escoitar que, bueno, que ten unha tesitura, un rexistro impresionante.
Xa, bueno, poñéndose así tolos e en conversa de café, eu tiña un tío moi amante da ópera, ten que ver con isto, non? E cando eu era neno, facíame escoitar un tema, unha versión que hai de La Mamma Morta, de María Callas, e entón ela entra mal, de ton, e mesmo facendo casi un falseto grave, é dicir, por debaixo do que é a tesitura natural dela. Pero entón, un momento, dase de conta, é dicir, parece ser que o enxeñeiro de son percibiu, non? Pero non cortaron a toma porque estaba ela como moi inspirada, moi concentrada, e entón ela, bueno, é consciente de que está facendo aquilo, e entón ali, sin cesar de respirar nin de emitir, fai algo que, bueno, vos diríades, eu creo que aquilo é un portamento realmente, técnicamente tal, e de pronto modula a voz e a leva, corrixe, e decir, e a corrección daquilo que é un erro, é decir, daquilo que é un borrancho dun pintor, uh-huh, é decir, a rectificación, aquilo ten unha emotividade, claro. É decir, verdadeiramente naquel momento sintes unha cousa polo lombo e dices, bueno, esta tía era genial,
é decir, mellor, claro.
E sin ese erro, ese tema, se o colle ben de ton, o mellor non ten esa...
Eso é o que nos pasa, o que nos está pasando nas músicas actuales, non se permite nos traballos de estudio o erro entre comillas, porque o erro é parte da música como humanos que somos, ¿eh? Entonces moitas veces escoitas un disco e dis, bueno,
joder,
esto
é todo tan perfecto.
Bueno, vale, esto non existe, como utilizar Photoshop nas fotografías, non existe ese tipo de imaxes nin de música. Uh-huh. Por eso o que falas ti, seguramente eso é o máis emotivo desa toma, ese erro de María Callas.
Pois aquí, forzando mellor a súa tesitura para abaixo, que é unha maneira tamén complicada de forzar os recursos, Carmen París nos vai obsequiar co Cantar dos Arrieiros da Lamosa. Hai tamén un traballo magnífico de Carlos García Amigo no violonchelo. Uh-huh. Eu creo que Carlos García Amigo, polo menos na miña ignorancia, é un achádego, eu non o tiña situado. Probablemente será un músico, pues, que tocará en formacións de cámara ou o que sexa.
Si, toca
na Real Filarmonía.
Na Real Filarmonía,
na Real Filarmonía en Santiago. Pois as miñas felicitacións para él. Está fermosísimo, de timbre e encaixa, bueno, e para vos como arranxistas, que verdadeiramente lle destes aquí un papel moi característico e moi agradable. A zanfona de Germán Díaz, e non hai, neste caso, non hai solos. Un homenaxe a aqueles homes que antes de que chegara o tren, sobre todo, e as estradas, pois, levaban as cancións e as mensaxes e os rumores e as mercadorías, pois, por toda Galicia. Hai vilas como Lalín ou Silleda ou a Caniza ou tal ou cual, que, digamos, bueno, unha parte do seu ser, pois, se debe a que las figuras coxe son xa casi fantasmas, non, na memoria colectiva, e que tamén quedan así homenaxeadas neste Cantar dos Arrieiros da Lamosa. Thank you.
Contigo a su lugar.
Moi ben, pois estaba na zanfona outra vez Germán Díaz, Connie Lechner na frauta, que facía un solo, Pablo Añón, Xosé Miguélez, Pedro Lamas no saxo, respectivamente, alto, tenor e barítono, Steve Harris Bangler no fagot francés, Héctor Rey no clarinete, Nicolau Rodríguez, Javier Pereiro, José Somoza nas trompetas, Alfredo Varela na trompa, no primeiro trombón e no segundo José Luis Miranda e William Díez, no trombón baixo Faustino Núñez, na tuba Ignacio López, Sergio Delgado nos teclados, Ton Risco no vibráfono, Jacobo de Miguel no piano, na guitarra Rubén Barros, no contrabaixo Alfonso Morán, na percusión José Lois Romero e na batería Alex Tobía, con Carmen París na voz e Carlos García Amigo no chelo. E agora ven o tema que chamades Folións, recolledes a música de Antroido de Vilariño de Conxo, de Conso, perdón, unha música que no Trasmonte de Portugal consideran pois como tamén como propia, como, bueno, xa o sabedes, non? De decir, en Trasos Montes en Portugal, cando pintan no mapa as especialidades musicais, eles isto que les chaman treboadas e tal.
Sí.
E que a min sorprendeume, humildemente, unha suxestión para cando nos fagades, pois, en vez de fame o segundo, pois, non sei, fartura ou sede, ou de vez, ou como lle querades chamar e tal, e que no Baixo Miño, donde eu me criei, hai unha tradición tanto do lado, bueno, xa o sabedes, por todo está, as treboadas, que me parecen a min que rítmicamente son máis dinámicas e teñen máis polirritmia que os folións, porque eso supoño que tamén o dá a paisaxe, o clima e todas esas cosas.
Bueno, o característico dos folións é que
Cada un ten
o seu ritmo propio, claro.
Esta é a nosa batucada autóctona, non?
Sí. Sí, é unha tradición moi
ancestral.
Sí. Moi ancestral, sí. É algo que para coñecelo hai que achegarse ao Entroido ourensán e vivir aquelo, porque é unha experiencia que bueno, é moi, moi potente.
Bueno, a verdade é que é bonito ver en medio de toda esta orquestra, que é unha orquestra de jazz, un tanto heteróclita logo despois e tal, pero ver aquelas percusións, desde aquelas cousas de Ayrton Moreira e tal, non veía nada tan exótico. Bueno, pois eso, como estes bombos, non, de folión, e ademais eso, a lata do pimentón, a botella do anís, o sacho, a gadaña, é dicir, e ademais que logo se percibe perfectamente estas sonoridades. Aquí incorporades, bueno, a ver, eu son amigo persoal del e entón, pero creo que aquí hai un magnífico traballo tamén de Alberto Conde. A min gustame a reelaboración dramática, bastante vanguardista que fai, moi conceptual da música, é dicir, porque ademais realmente así como a aberraba de transita, non, como un río vai irrigando todo o tema, realmente Alberto crea un clima que logo ten un contraste dramático cando entra pois a parte de percusión. Logo, en fin, el sigue intervindo, pero o importante, digamos, é a intro que fai. E aquí a secuencia, é dicir, o desenvolvemento orgánico da música, a min pareceme, bueno, a min é un tema que me gustou, bueno, con independencia desto, non? E é un desos temas, ademais, que dá este ton de suite, e falo desde a miña subxetividade. Hai un momento en que sabe a pouco, tal vez pola cadencia que acaba collendo ou polo que sexa, non?
Sí, as percusións realmente cando fan que casi entres en trance, esperas que nunca acabe, unha cousa...
Para min o gran mérito que tedes neste disco, eu digo unha cousa con pouco coñecemento da teoría musical, non? Pero claro, o jazz, por exemplo, probablemente é unha música desde o punto de vista rítmico moi 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 sofisticada, non? Bueno,
sí, bueno, para sí. Nós non, para nós seguramente, pero bueno, estou seguro que a principios do século XX pois era algo normal para eles.
Era algo, sí, bueno, no, que quero decir, nese sentido ten maior sofisticación rítmica, mellor que a música tradicional galega, e ese probablemente máis que as cuestións tímbricas, sí, ou armónicas, supoño que sei o gran escollo nunha fusión deste tipo, non? Entón aquí ao final usar esas cadencias tradicionais revirte nunha especie de primitivismo,
sí, sí.
E entón, bueno, pues resolvedes ben, digamos, non, a papeleta. Bueno, non sei se queredes comentar algo, pois xa estou eu falando todo.
Bueno, creo que o difícil de facer un diálogo entre estas dúas músicas é preservar pois a identidade de cada unha delas. En este caso, pois a música tradicional, que para min me, bueno, é a música na que eu me desenvolvo, pois é moi próxima, y creo que a estética de jazz que aquí se trae a colación é máis a de dialogar coas músicas contemporáneas, non? Uh-huh. Con esta experimentación sobre as músicas de improvisación.
Sí, se o mellor máis a improvisación libre que o jazz nun sentido canónico, tal ou cual. Sí. E logo aquí hai un momento que a mín personalmente me resulta moi emotivo, non? É dicir, hai unha especie de caos ordenado e de repente o bombo marca aqueles cinco golpes que serían, digamos, o arquirritmo dunha muiñeira ou dunha cousa destas, pero que prácticamente, é dicir, nun momento de silencio se oyen aqueles cinco golpes e tal. E como que aquilo, de pronto, é unha cousa quasi teolóxica, porque aquilo de pronto ordena o caos, dá o paz. É un dos momentos dos vosos arranxos desde un punto de vista da fruición, de disfrutar o momento. É un momento deses máxicos donde un recurso moi simple, é dicir, consigue un efecto verdadeiramente fermoso.
Acto seguido sona un corno de vaca.
Un corno de vaca, sí.
Mezclado cunha trompa. Mezclado. Que non deixa de ser
unha evolución corno, do corno de vaca.
Unha evolución, sí.
Bueno, pois en vez de contalo, vivídeo. Abride os oídos e escoitade esta interesantísimo tema, este interesantísimo tema do traballo Fame. Primeiro traballo, esperemos que primeiro, da Orquestra de Jazz de Galicia, Folións. Thank you. Bueno, pois nada, isto era Folións e comentábamos que aquí estaba Xosé Migueles, por exemplo, Alberto Conde e Ton Risco na percusión, os tres ourensáns dando un pouco a testemunha. Bueno, Pedro Lamas, Pedro David Lamas Varela, un home que nace en Cecebre, en Cambre. Así que aí ten conexión vía Fernández Flórez con a Galiza Máxica, que agora o que hai ali é un, en fin, un encoro e unha peaxe dunha autoestrada pola que pasei esta mañá e quedan vestixios remotos daquela fraga, en fin, uterina, pero o certo que este é un home da música tradicional, fundamentalmente. Non temos tempo aquí para glosalo, pero bueno, hai unha cousa que se chama Luvas Verdes e hai outra cousa na que ti te asomas máis o saxofón, que este trío con, vamos a ver, estou no buscando nas miñas notas.
Sí, Ramón de Lamas e Romero.
Sí, porque a mí sempre me sale o outro quinteto, coños, que son de... Bueno, falarei. Ahora estou trabucado e tal. Bueno, tes discografía nun ámbito da música tradicional, pero, digamos, non da música tradicional inmovilista, sino, bueno, pois un pouco con estas posibilidades. Efectivamente, con Bellón, Lamas e Romero. E Luvas Verdes. Son os traballos teu que eu coñezo. Logo tes outras cousas, Leliadoura, en fin. E moitos destes convidados do ámbito da música tradicional é xente ca que colaboraches ou que colaboraron contigo e cos que tes, digamos, conexión directa. E logo un músico que eu situaría na corrente principal do jazz, porque tú tes feito traballos no ámbito da fusión, tes traballos eléctricos, agora andas con esta cousa dos Blue Devils, bueno, asomando o lado cachondo e de consumo da música de jazz, que tamén, bueno, hai que tirarlle seriedade, non? Unha cousa que a mí me gustou moito, que foi a Orquestra Volant, pero eu estaba en aquel momento en crise persoal e non me podía andarme liando a invitar xente a este programa. E un último traballo de Modal Jazz Concepts do ano 14. Bueno, nada, eu estaba convencido, Roberto, que un pasado británico que tes fora determinante na tua formación, pero resulta que viñeche para cá con ano.
Como non fora xenético,
está claro que non. Está claro que non. Bueno, pois agora contádeme, a ver, esta historia de amor. Como vos conocestes e como, xa sei que é a pregunta tópica que vos fixeron 100 veces, pero creo que é interesante.
No, de amor nada, vouche comentar que eu estudiei a especialidade de jazz no Conservatorio Superior da Coruña. Bueno, considero-me moi afortunado de ter coñecido a moitas das persoas que as que hoxe teño o prazer de traballar, que formaron parte deste proxecto, como alumno. O caso de, fun alumno de Abe Rábade, fun alumno de, bueno, de Manolo Gutiérrez, que mencionabas ti tamén fora da grabación. En este caso, pues, de Alberto Conde tamén, de Roberto, de Fernando Llorca, bueno, tanta xente. Eu estive estudiando a especialidade de jazz no Conservatorio da Coruña con relativo éxito, porque fun superando as asignaturas, pero a única que suspendín foi saxofón. Así que para se alguén...
Quén era o profesor?
Pois o profesor era Roberto, precisamente. Entonces se alguén pensa que eu teño algún trato de favor, pois está moi moi equivocado. Pero bueno, dito isto, que queda un poquinho na anécdota, e o único que dice que Roberto é un profesor moi exixente e do que eu tiven a fortuna de aprender e que sigo
que
aprendendo.
Que son os que logo recordas, co paso dos anos.
E co que sigo aprendendo todos os días. Bueno, para mí foi un soño feito realidade, unha teima que eu teño desde que son moi novo, porque eu estou totalmente representado e é un mundo no que me sinto cómodo na música tradicional, pero sempre tuve unha teima de facer a música tradicional máis atractiva ou darlle o que lle dira unha oportunidade a músicos que estaban en outras esferas estéticas. E esta tarefa pois non é sempre doada e co caso de Roberto pois foi moi moi fácil porque houve unha clara intención de entendemento e cando comentábamos a idea de facer unha orquestra de jazz, empezamos a barallar a idea de poder traballar sobre un repertorio diferente, pois el desde o primeiro momento pensou que era moi interesante e creo que nese sentido fixemos un tándem moi prolífico porque se unen dúas formas de entender a música desde que están o mellor en dous puntos diferentes, pero que encontraron un equilibrio e eu creo que este traballo un poquinho amosa estas dúas perspectivas, a miña trayectoria como músico tradicional E a de Roberto, pois, como polifacético músico que leva abordado tantos traballos na súa trayectoria profesional.
Tú tens que engadir algo ou...
Está ben, o que te digas, Pedro.
Non, isto como nas bodas protestantes estas das películas de vaqueros. É dicir, digo, agora o cala xa para sempre, non? Oye, acabou aprobando finalmente, exacto.
Sí, sí, claro, acabou aprobando. Previo pago dunha cantidade razonable.
Dunha cantidade.
Pero acabou. A verdade que foi unha sorte que nos coñeceremos e que coincidiramos. Porque, bueno, aparte de ter unha afinidade artística obvia, pois tamén temos unha afinidade personal. É dicir, somos un equipo que traballa conxuntamente, pero que respetamos moito as opinións un do outro, entón é moi fácil traballar.
Hombre, eu xa sei que como músicos isto parecerá vos un tópico, pero en xeral, non digo sempre, pero en xeral cando ti aprezas desde fora do escenario que hai boa química e que os músicos o están pasando ben... Si son dunha mínima competencia, digamos, técnica, o resultado artístico acúsao positivamente. Bueno, logo hai mitos, non? Daquelas cousas que son aquela grabación, me parece que era de Round Midnight de Miles Davis con Thelonious Monk, que está en todas as antoloxías e parece ser que logo, é dicir, se foron na viaxe en coche recriminándose mutuamente os erros cometidos e tal. Bueno, nos adoramos aquela música. Ben, presentádenos, por favor, o tema seguinte, a Xota do Marreco, que está dedicada a un gaiteiro de Xinzo, pero non de Xinzo de Limia, de Xinzo de Ponteareas. Cando un vai de Porriño, cara a Ponteareas, pola Estrada Vella, hoxe autovía, cando xa venceu aquel alto despois de Cans, pois entra, digamos, nun pequeno val, que xa é o val fluvial do río Tea, e ali á esquerda está este Xinzo. E dali era este Marreco, que según contades no Cartafol, interpretaba isto con punteiro que lle puxera unhas chaves, non?
Sí, ele era artesán de instrumentos, de feito, a súa familia... Inda sigue hoxe co taller,
negocio, sí.
Sigue co negocio. Él non só era gaiteiro, senón que tamén era clarinetista. Foi un poquinho un revolucionario na súa época, porque intentaba chegar a gaita a outras posibilidades, como comentamos no escrito que axuntamos na peza, pois él tocaba un punteiro con chaves para conseguir algunhas outras notas, algúns cromatismos na gaita, e hai algunhas grabacións del que de feito xuntamos unha ao final deste
sí,
disco.
Final nos anexos, sí.
Que dan conta de, bueno, pues dunha inquedanza de un músico popular que buscaba extralimitarse, non, un pouquiño do seu propio instrumento. E nos pareceu pois que era un representante de outra, bueno, de unhas ganas de facer algo diferente que estaba moi en liña co que nos estábamos sentindo.
E só de sensibles os temas de Chaves, porque é a primeira vez que vexo distinguir cando se usa fagot francés de fagot alemán. Que isto xa é, vamos...
Bueno, temos yo que agradecer ao fagotista que nos lo facía saber.
Isto é para nota.
E que tiñan color diferente tamén.
Ah, bueno, que axuda. Isto sempre.
Sí, sí,
sempre
roxo e outro negro.
Isto sempre axuda. Esa é a razón pola que os que tocades o soprano sempre hai que andar explicando a xente que non é un clarinete. Quien da cobexas que vai dereito polo sistema que ten é un saxo, hombre. É unha cuestión de ergonomía. Como é pequeno, queda igual de cómodo.
Pois eu toco barítono, para que quede claro que se hai que darlle volta, tamén se lle dá.
Pedro é un home de extremos, pasa rapidamente.
Pasa do fagot, sí, bueno. En fin, outro día falaremos da diferencia entre eses dous fagots. Bueno, pois imos escoitar esta xota do Marrueco, cunha intervención, ademais, destacada de Kepa Junquera, na Tiquitrizia, Suso Bahamonte, non o cantautor, sino outro Suso Bahamonte, compañeiro de varias aventuras túas na pandeireta, e un magnífico Edelmiro Fernández na gaita. Na zanfona Germán Díaz, na frauta Adrián Silva, no saxo soprano ti, Pedro Lamas, pero tamén Pablo Añón no alto e Toño Otero no tenor. Steve Harry Wangler, Harris Wangler, no fagot, neste caso alemán, Xocas Meijide no clarinete, e as trompetas, diríamos que coma sempre, Nicolau Rodríguez, Javier Pereiro e José Somoza. Alfredo Varela na trompa, que fai un solo breve pero intenso, moi, moi bonito, desde o punto de vista tímbrico. O trombón primeiro é José Luis Miranda, o segundo Fernando Froján, o baixo Faustino Núñez, Ignacio López na tuba, Sergio Delgado no teclado, Ton Risco no vibráfono, Jacobo de Miguel no piano, Carlos Calviño na guitarra, Alfonso Morán no contrabaixo, Xosé Lois Romero nas percusións e Alex Tobías na batería. E xa, en fin, un folk que se vai facendo jazzístico e o jazz aquí vai cobrando importancia e hai momentos en que recorda a música de fusión. É así o tema que máis conectado o mellor con ese universo sonoro, ou eso me parece a min. En todo caso, rubricou unha orquestra de jazz de Galicia nesta grabación do 16 e 17, 17 e 18 de xaneiro. 17 e 18 de xaneiro de 2015 no Auditorio de Galicia, da man de Pablo Barreiro. E hai que decir que este disco está producido por Clave Records e cun patrocinio da Radio Galega, que supoño que o patrocinio é o traballo de Pablo Barreiro, e está sen apoio oficial. É dicir, isto tamén é importante. Para ben, para mal ou para o que sexa, isto tamén hai que dicilo. Porque, bueno, deso falamos despois. De momento, escoitamos Xota do Marreco. Thank you. moi ben, final estupendo, desta xota do Marreco. Quedannos 12 minutos e, bueno, poderíamos seguir e seguir, pero creo que fixemos boa amizade e seguro que vai haber ocasión de novos proxectos, bueno, volvervos traer aquí. Eu, en fin, fago votos para que a Orquestra de Jazz de Galicia sexa un proxecto aberto e con futuro, non? Supoño que sempre un queda na incerteza de se volver a meterse neste... Xa había unha película, non? All That Jazz, non? Sí. Todo este fregado, é dicir, entón este fregado.
No, quedamos tan contentos que estamos absolutamente seguros de que vai haber unha segunda parte e unha terceira, eso seguro.
Bueno, pues, caramba, eso está moi ben. Oye, unha cousa que agora non tampouco se trata, pero bueno, é dicir, somos persoas maiores e tamén os temas serios hai que abordarlos con seriedade. Cando un ve o nome Orquestra de Jazz de Galicia, un está pensando en algo que ten vocación, bueno, de ocupar un espacio, de representar algo, de bueno, casi como dice, bueno, registrarían o nome, non? É dicir, ben, casi parece que un vai ver debaixo pues, o nome de alguna institución que todos coñecemos, pues, como a Orquesta Nacional de España. Bueno, pues que esto ten tal. Non hai apoio institucional porque non o quixestes ou non hai apoio institucional? Falando así rápido, unha yes no question. Ti que viviche un ano en Gran Bretaña, unha yes no question. Non hai apoio institucional porque non o quixestes ou non hai apoio institucional porque non o obtivestes?
Bueno, nos chamamos a todas as portas que nos parecían interesantes, institucionais e non institucionais, tamén das
fundacións,
exactamente, das empresas privadas. Pero, bueno, a cultura, desgraciadamente, non é unha prioridade e nos o que sabíamos era que, con apoio ou sin apoio, este proxecto era necesario, había que afrontalo e, bueno, así o fixemos a título individual, co esforzo económico de Roberto e o meu propio, e con toda a axuda destes grandísimos colaboradores, a inestimable axuda de Pablo Barreiro, de Xosé Teiga, que é o deseñador deste fermosísimo traballo. Sempre acabamos dicindo que todo este grandísimo esforzo ao final nos devolveu moitísimo máis do que nos puxemos en riba da mesa. É unha pena que as institucións e as diferentes entidades non entendan que traballos deste tipo son necesarios para a dignificación da nosa música, dos propios músicos, de dignificar a idea da música en directo que está tan pouco en estima hoxe en día, pero en calquera caso, bueno, nos imos a navegar contracorriente e imos a seguir facendo este traballo que tanto nos apasiona.
Bueno, ademais hai que desmontar unha falacia. No, claro, porque a cultura subvencionada, isto é un mercado... Bueno, vamos a ver, Miguel Ángel, Buonarroti ou Ludwig van Beethoven, é dicir, xa non me baixo de aí, estiveron subvencionados polo cardenal Pichi, polo príncipe elector de Sajonia ou polo que fora. É dicir, porque eran as institucións. Entón non había fundacións, non había caixas de aforro, non había bancos, nin había xuntas de Galicia, nin diputacións. É dicir, os poderes eran eses. E os poderes daquela época, con toda a lectura política que podamos facer dunha sociedade fortemente estamentaria ou, en fin, do antigo réxime, vamos. O certo é que eran capaces de financiar a cultura. E agora escoitamos esta parvada, porque ademais é unha parvada, e non, bueno, a cultura ten que autosustentarse. Bueno, non sei, é dicir, eu non sei se Miguel Ángel podería ter esculpido o Moisés e logo ir falar co Papa a ver se yo compraba. É dicir, creo que foi máis ben ao revés, non? Que foi un encargo. Entón, non sei, é dicir, ese é un tópico, unha tontería. Lóxicamente, en tempos de carestía, é lóxico que te midas ou que financies de outra maneira ou que garantas a calidade dos proxectos ou que intentes que logo, en termos de explotación, se xan rendibles. A mí eso pareceme sensatez, pero, bueno, pensar que todo...
Dá que pensar, en todo caso, dá que pensar cales son as prioridades e se a cultura é un activo do que nos deberíamos de preocupar máis. Sen dúbida, este proxecto estivo ante as persoas que tiñan capacidade de decisión e estimaron que non era o suficientemente interesante.
Bueno, pois nos humildemente, desde este tempo de jazz que leva xa 721 programas, consideramos que sí. Imos rubricar estas dúas semanas. Roberto, non sei se queres engadir algo, porque xa casi non nos quedan minutos. Imos intentar poñer, pasándonos de tempo, a Moliñeira de Bazal, que é unha cousa que o teu amigo Xavier Díaz recolleu de un señor que se chama Marcial de Riamonte, hai xa bastantes anos. Estou en Cervantes, non? Na parroquia da Braña, no lugar de este de...
No concello de Cervantes,
de Bazal, sí. Este home tiña, bueno, recordou isto, aquí asociádelo pues, con estas cantigas un pouco de fin de festa, de despedida, non? Acabou o chiculate, rachou a chiculateira, ou, en fin... O,
e a nosa cantaria de despedida do disco.
A cantaria de despedida. Germán Díaz na zanfona, Adrián Silva na frauta, Pedro Lamas, Pablo Castaño e Toño Otero nos saxos, Steve Harris Wangler no fagot francés. No clarinete baixo Xocas Meijide, as trompetas son Nicolau Rodríguez, Javier Pereiro, que fai un solo e José Somoza, na trompa Alfredo Varela, José Luis Miranda e William Díaz nos trombóns, no trombón baixo Faustino Núñez, Ignacio López na tuba, Sergio Delgado no teclado, Ton Risco no vibráfono, Jacobo de Miguel cun solo fantástico, e empatamos co comentario, creo que a semana pasada facíamos
sí, dos pianistas.
Dos pianistas, decir, o pianismo do jazz está vivo entre nós, el formouse aquí na sí, Coruña, inda sí, sí, que é asturiano. Carlos Calviño está na guitarra, Alfonso Morán no contrabaixo, Xosé Lois Romero unha vez máis nas percusións, e Alex Tobías, que tamén fai un solo rubricando o tema. E un convidado, bueno, pues de excepción do mundo tradicional, tamén premiado nos premios Martín Kodax, igual que vos, por este traballo, que Xavier Díaz. Nos perdimos algún tema no que canta Toño Otero, Toño Domínguez, magníficamente.
Este sábado, si a xente ten a ben a chegarse á Cidade da Cultura, poderá escoitar a Toño, que ademais vai a facer
algo especial.
Vai a facer algo especial.
Moi ben. Algo pola túa parte, Roberto?
No, agradecer sobre todo a toda a xente que colaborou con este proxecto dunha forma totalmente desinteresada e, por suposto, o público que ao final é o que dicta sentencia e, de momento, é favorable.
Pois nesta terceira presentación pública, o 18, na Cidade da Cultura de Compostela, e despois poder escoitar a Orquestra de Jazz de Galicia. E agora despedimos esta serie de dous programas que lles dedicamos, pois escoitando a Moliñeira do Bazal.
Thank you. Somos os bailadores e tamén as bailadoras. Somos os bailadores e tamén as bailadoras. Los días da miña vida minas bailas tan xeitosas. Apretan os zapatos, reventan polas punteiras. Se te apretan os zapatos, reventan polas punteiras. De su corazón no baile, baile hasta todo o que queira. De su corazón no baile, baile hasta todo lo que queiras. Vai bailar que empieza o baile, vai bailar hoxe mañá. Vai bailar que empieza o baile, vai bailar hoxe mañá. Se apretan os zapatos, baila con eles na mar. Se apretan os zapatos, baila con eles na mar. despedida por riba de una peseta. Agora non canto máis sen que tenga a garganta seca. Agora non canto máis sen que tenga a garganta seca.
Bueno, na emisión primixenia, primeira que entiña deste programa, pois resulta que xa non é o día 14, xa é o día 15, porque pasamos das 12 da noite. Espero que nos perdoedes. O argumento pagou a pena. Eu vexo mesmo un pouco cansos a estas horas xa da madrugada os nosos convidados. Roberto Somoza, moitas grazas.
Moitas grazas a ti.
A ti.
Pedro Lamas, moitísimas grazas. Eu creo que pasamos aquí un par de horas, hoxe e máis la semana pasada, pois agradables, charlando ao redor da música. Eu creo que debemos de agradecervos este esforzo, insistir neste concerto do día 18 na Cidade da Cultura e mencionar pues, todos os valores, porque falamos de Pablo Barreiro, pouco falamos de Xosé Teiga, do deseñador deste fermoso obxecto que este primeiro disco Fame, que acaban de darlle un premio, o premio Grafis en Nova York, entre miles de traballos gráficos de, pues, bueno, presentados por artistas de todo o mundo, pois un cartaz de anuncio precisamente da Orquestra Jazz de Galicia acaba de ter un Grafis de plata, pues tamén, é dicir, o talento de Teiga, o talento de Barreiro, o talento destes case 50 músicos e convidados e desde logo o voso e a vosa iniciativa. Esta é de hoxe en diante a vosa casa. Eu pido vos perdón por se cadra non tervos traído antes, porque o proxecto merecía-o, pero como vexo que máis ou menos quedaste satisfeito, pues, creo que vos sacamos bastante guapos na foto.
Moi ben, quedamos
hoxe nos temos de temos a Ance no estudio, pero temos tamén a Rubén, a Pablo e a Iago. E entón, bueno, hai dous deles que aspiran a ser alumnos teus, me parece, Roberto, e un é gaiteiro e outro é saxofonista, así que facedelle algún cumprimento agora cando saiades para recompensar o ben que penso que vos tratamos.
En metálico, se pode ser.
En metálico, se pode ser, e xa sabedes que este é un profe duro que por pouco Pedro non dá aprobado con él. Ben, en fin, con esta ledicia poñemos, confiamos, digamos, nas ondas que voleven a música, a cultura, a humanidade, a ledicia, que ven sempre asociada a esta música que nos convoca diante dos computadores ou ao redor do receptor. Neste tempo compartido que sempre chega e se despide así, con este repenicar do tambor. Con él despedímonos, moitas grazas por estardes aí e sabede que acabamos de rubricar entre vós que nos escoitades e nós que o facemos 721 emisións deste Tempo Compartido. 721 emisións de Tempo de Jazz.